Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін тамыздың 3-ші, сәрсенбі, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды соңғы жаңалықтардан бастаймыз. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты тақырыптар: Балқаш түрмесінен 4 тұтқынның қашқаны жайлы айтылып жатыр. Өзбекстан босатқан туристерге қарсы елде қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Египеттің бұрынғы президенті Мүбәрәктің соты басталып, ол өзіне тағылған айыптардан бас тартып отыр. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті Балқаш түрмесінен 4 қауіпті қылмыскер қашты деген ақпаратты жоққа шығарды. Сәрсенбі күнгі комитет хабарламасында мұндай мәліметтің шындыққа сәйкес келмейтіндігі айтылды. Хабарламада түрмедегі жағдайдың бақылауда екендігі атап көрсетілген. Мұның алдында интернет сайттарында Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасалып, Балқаш түрмесінен аса қауіпті 4 тұтқынның қашқаны жайлы хабар таратылған еді. Өзбекстан билігі қамауда ұстап, жақында босатқан қазақстандық саяхатшылар тобының ересектеріне қарсы қылмыстық іс қозғалуы мүмкін. Бұл туралы бүгін Қазақстан жаңалықтар агенттігі туристер тобының біріне сілтеме жасап хабарлады. Саяхатшылар тобының жетекшісі Ербол Оразалиннің айтуынша, оларға қарсы әзірге ресми айып тағылмаған, бірақ оларға мемлекеттік шекараны заңсыз өткен үшін қылмыстық іс қозғалатындығын айтқан. Егер сотқа тартылса, 3 альпинист 5 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. Өзбек билігі босатқан туристердің бұл үшеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің оңтүстік Қазақстан аймағындағы шекара қызметінде тергеуге қатысып, сұрақтарға жауап беруде. Шымкент қаласынан Майдантал ауданына 13 шілде күні шыққан құрамында 9 жас өспірім бар туристер тобы хабарсыз кетіп, кейін Өзбекстан шекарашыларының қолына түскені хабарланған еді. Оларды Ташкент демалыс күндері босатқан. Бүгін Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мүбәрәктің алғашқы сот отырысы өтті. Оған сыбайлас жемқорлық жасады және ақпан айында елдегі 30 жылдық режимге қарсы шыққан шерушілерді өлтіруге нұсқау берді деген айыптар тағылған. Бірақ ол сот отырысында өзіне қарсы айыптардан бас тартты. Мен барлық айыптарды толығымен мойындамаймын, деді Мүбәрәк. Оның соты тікелей мемлекеттік телеарнадан көрсетілді. Бұрынғы президент пен оның билігі тұсындағы ішкі істер министрі Хабиб Аль-Адли және тағы полиция басшылары болған 6 адамға халық толқуы кезінде 850 адамды өлтірді деп қылмыс айып тағылып отыр. Егер олар кінәлі болып табылса, өлім жазасын алулары мүмкін. Сонымен қоса Мүбәрәк пен оның екі ұлы Гамаль және Аллаға да коррупциялық айыптар тағылған. Шарм Эль-Шейхтағы ауруханада жатқан 83 жастағы Мүбәрәк сот залына зембілмен әкелінді. Оның адвокаты Мүбәрәктің қатты ауырып жатқанын айтты. Бұрынғы президенттің соты енді 15 тамызда қайта жалғасады. Ақш президенті Барак Обама сейсенбі күні елдің мемлекеттік қарыз лимитін өсіру туралы заңға қол қойды. Бұл болуы мүмкін дефолттың алдын алды деп айтылып отыр. Бұған дейін осы құжат айтарлықтай дауыс айырмашылығымен Конгрессте мақұлданған еді. Заңға сәйкес енді мемлекеттік қарыз межесі 2,4 триллион долларға жеткізілмек, сонымен бірге алдағы 10 жыл ішінде мемлекеттік шығынды 2,1 триллион долларға қысқарту жоспары да бекіді. Сейсенбіде бұл заңға қол қойылғанына қарамастан, ақшта қор биржасының негізгі бағамы түсіп кетті. Ғаламдық қаржы нарығындағы бағалар да әлем экономикасына қауіп төндірген, бұл ақшының ықтимал дефолтының алды алынғаннан кейін түсіп кетіп отыр. Кеше Азия мен ақшының қаржы биржасындағы баға қатты түскеннен кейін еуропалық биржада бүгін төмен бағамен ашылды. Бұл экономикалық құлдыраулар ақш президенті Барак Обама ақшының федералды қарыз лимитін өсіруге қатысты заңға қол қойғаннан кейін болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі сейсенбі күні 8 сағаттық талқылаудан соң тағы да Сирия жөнінде бір тоқтамға келе алмады. Сәрсенбі күні кеңес Сирияның бейбіт тұрғындарға қарсы әрекетін айыптайтын қарар жобасын талқылауды жалғастыратын болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.